Квест – гэта такі твор агульнага намагання, створаны разам з музеямі, з бібліятэкай, з карцінай галерэі Кастуся Качына, управленнем спорту і турызму Навагрудскага райвыканкама. Мы атрымалі ўжо друкаваныя вось такія буклеты, якімі можна карыстацца, каб праходзіць гэты квест. Ідэя гэтага квеста была зацікавіць турыстаў, і зразумела, што Навагрудак актыўна наведваецца турыстамі такімі арганізаванымі групамі, але вельмі такі кароткі час. А мы хацелі, каб цікавіць турыстаў, каб яны больш часу правялі ў Навагрудку і каб гэта было супольна. І таму усе ўдзельнікі гэтага квеста арганізацыі яны прапануюць пэўныя свае скідкі. Зноў жа, каб была цікавасць такая таксама зайсці і даведацца штосьці новае. Квест так пабудаваны, што вызначаны такі пэўны цікавы месцы і так напісаны пытанні, каб трэба было дзесьці там атрымаць інфармацыю, можа ў інтэрнэце пашукаць, можа звярнуцца да экскурсаводаў, гідаў, каб знайсці адказ. І вось так. Можна праходзіць квест па парадку, а можна нават на некалькі дзён працягнуць гэта задавальненне і ў розным накірунку ад плошчы ходзіць і вось выконваць гэтае заданне, не спяшаючыся, таму што скідкі маюцца таксама і на наведванне рэстаранаў.
Наколькі працягваюць гэты турыстычны маршрут, квест?
Ведаеце, у нас проста турысты звычайна наведваюць цэнтр горада і хуценька накіроўваюцца там іншую мясцовасць. Але ў нас у горадзе ёсць што паглядзець і не толькі тут непасрэдна вакол цэнтра горада. Да, і ў гэты квест уключаны такія аб'екты, як Навагрудская мячэць, якая мае таксама сваю багатую гісторыю. Уключаны такія больш сучасныя помнікі, гэта помнік Уладзіміру Высоцкаму, такія аб'екты, як будынак былога ваяводства, цэлы комплекс такіх будынкаў, цяпер там размешчаны райвыканкам. Уключаны сюды такія аб'екты, як вось такія малюнкі на сценах, якія ў нас з'яўляюцца ў горадзе. І зноў жа гэта накіравана для таго, каб турыст спыніўся каля гэтага аб'екта, паглядзеў, зацікавіўся і, можа быць, захацеў наведаць.